Hormatlı iştancı Ruhani Ağamad Hacı Abdülcəbbar Axun Mirabi qurrun məriyarlar.
Qurrun bizim ululamızı, qurrun bizim ulamalamızı, qurrun bizim mezhep başlamızı, qurrun bizim çariyarımızı, qurrun bizim pihammarımızı, nəməzadi bizleri evredip təmrin verdirli əziz cemaatlar. Biz de gelin o yöneyliyim. Hudayın şi veren fırsatından nihayet istifadanı edeyliyim. Evveline hiç vakitte kudretin izine düşmeyelim. Kudreti diyen zadi özümüze eğilecek bol telaş etmeyelim. Bir peygamberin yolunu söyleyeyim. Ebu Bekir, Umar, Osman, Ali, Sahabalan, Hemmet, İmam Hüseyin yanık adamla yolunu söyleyeyim. Gözlem. Hazreti İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam kendi leşkeri üyüşürüp Ubeydullah'ın evine, Yezid'in leşkerinin evine duruyduysa başarıyadı. Ama kudret talebiyeti bulmansan, din talebini eve çekip, dünya talebini ayak aşağı sokup, şehitlik megami ele getirmeklikten karşıyın uğradı. Şimdi ne mani bildiriyor? Ey insan, ey Müslüman, senin oyun, eğer kudret talebi kavvası peygamber ederdi, Ebu Bekir ederdi, Umar Osman ederdi. Bir hatta kavuk olmansan olu dünyanın ayağı aşağı sallıla. Şeyle bir ahireti evi çektiler diye. Huday Tebarek ve Teala Kur'an-ı Mecid'de fermayiş ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Ey imanlı adamlar diye. Kudret talep bulup adamları zulmü sitem etmekliği niyet ediyen adamla ya şu tehlike yolu hareket ediyen adamla yanını da yakınlaşman, onlara karşı meyilli etmen, tamayille tapman, eğer şolun ediyen işini hivaz etseniz, etsin diye ne oka, yönü hivaz etseniz, fetemessekumun nar, cehennemin odi sizi yakar diye. Şu zatları derk etsin deyip, Kuday Tebari ve Teala bizi insan ediptir, hayvan etmendir. Akıllı ediptir, değerli etmendir. Savatlı ediptir, gümrah etmendir. Müslüman ediptir, kafir etmendir. Mümin ediptir, pasık etmendir. Peygamberi veriptir, aydınlı edip, tehlikeliklerden özünü necat versin. Biz gelin, Kuday'ın veren fahminden, şuurundan, aklından, dininden, diyanetinden, şeriatinden, tarikatından, kavuş uğratı peydalanıydım. Bir gün Ustad Hamdan Tahir'den sordum. Hamdan Tahir dedim. Ve la terkenu zalemu fetemessekumun nari etcek bolsok, şu aya amel etcek bolsok, yolu neme dedim. Allah rahmet etsin. O da Ustad'la birinden nakletti. Şunu dedi, kuri tesip bilen dünyanın gayratını ayak aşağı salın, dini tesip bilen ahiretin gayratını evi çekseniz anır baş derece yetersiniz. Şu adkinin işte o da bir neşe kudret taleple uğru tesip bilen dünyanın kudretini evi çekerler. Ama dini tesip ayak aşağı salıp da ahiretin gayratını yahtan çıkarıyorlar. Şu hatları etmeyeyim. Eğer istek, biz de kudret talep olup yolumuzu alıştırmalı olur. Huday Tebarek ve Teala hemmemizi doğru yolu irşad edip Hazreti Umar'ın eden duası Allahümme la tec'al musibetena fi dinine. Kudret talep yani dinine musibet varid etmek. Hazreti Umar Peygamber Aleyhisselam'ın yanına bak Müslüman bulundan sonra ya Resulallah bana bir dua evret. Şu dua bilen ahirete yeteyin diyenine Peygamber dedi şu duanı kânet. Allahümme la tec'al musibetena fi dinine. Kudaya bizim musibetimizi dinimize devirme. Son dine musibet değilse kudret talebi gelip din zayıf olup dünya eve gitmeli olur deyip tavsiye etti. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly hemralar, Hazret Amantada aleyhisselam üsümlü qudratda isleyen kişini mel'un kişi deyip yatlaptırlar. Ona mə, belə tıpat insanın tanırsının qarşısında dönüklük etməkne ve Xuday Tağlanın buyruqlarından boyunu açırmaqlığına təbəb bolyar. Beyk peyğambarmının aytmaqlarına görə, oranın adanmaq üçün talaş etmək, insanın Xuday Tağlanın qarşısında günah etməkliğine təbəb bolyar. Öz bilşin ediyali, oran Qudrat ve şöhrat anksatlıq bilen ele gelmeyer. Ka vaxtlar olar el gelme uçin köp talaş etmel bolyar ve köp qiyinçiliklar baştan geçirmel bolyar. Hedret Ali aleyhisselam bu uğurda şeyli permayiş etiyarlar. Başlıq bolmaq ve şöhrat qazanmaq öz yedine bir topar qayğı, qam ve qussa tirkeyar. Elbet ki adamlar Xuday Tağlanın aradiyliğini kazanmak ve iyil günü hizmet etmek ve iyilin hem de köpçülüğün kıyınçılıklarını çözmek için oranın kazanmağın edinli bolyarlar. Şunun için oranın kazanmak ve başlık bolmak için talaş etmek hem işi hem ervet ve yaramaz hafiyet derler. Kəlir doğrudan o ilatı doğru yolu gönüktürmek için ile baş tutarlıq etmek isleyendirler.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe
Yalvar aileyim yaradana. Ey adam adlı Tanrıyım, ey bütün qavluqların eyifi, ey keramatın önyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batqalığından xalaf et, kömek ber yaramazlıklara ve hay hevetlere bulaşan durqumuzu aratalap başarayli. Bar Xudaya, bize pursat ber, sevgiyini tecrübe deyli. Yaradan eyem, neme diyeyin, haysi günem üçün senden af vüsleyin, haysi yazığım derek göz yaş edeyin, pikrimi, zeynimi ve bütün durkumi qurşab alan günelerim üçün yüzüm qaradır. Yanlışlarım ve yadıklarım bilen seni ıncıt yanıma yüzüm etektir. Ey azamat eyyesi, yaxşılığın çeşmesi, biz natavan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün mü gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakilap başarayla. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiyarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinlediňiz. Hemralyňyz üçin barýanyňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989110 89-85-101. Hoş Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşan.
Eýranny sagat 19 Türkmenistanyna 20-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediyiz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu gecede geçli ikinci bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin gysga görünüşi. Bütün güýçleriň mertebesi belendi serkerdesiniň deňiziň ýokary potensiýallarynyň we pursatlarynyň haýyrlanmagyny ygtamaklary. Eýran goşunyň deňiz güýçüniň işleri sebitde gämileriň howpsuzlygynyň üpçün bolup, sewdan rewaş tapmagyna ýerlik döredenler diýip prezident reisiň aýtmagy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti bilen Gatarın emirinin telefon arkaly gurrundeş bolmakları. Şeýlede Eýran parlamentiniň denen fraksiýonynyň çağı öldürji gün matarly häkimleriň Eýrandaky adam hukukunyň ýagdaýy hakda toslamalary esassyzdyr diýmegi häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Bütün güýçleriň mertebesi belendi serkerde. Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçüniň serkerdeleri bilen duşuşyp, deňiziň ýokary potensiýallarynyň we pursatlarynyň haýýarlanmak, ýygyrdyň umumy medeniýetine öwrülmeler diýdiler. Hezretleri Ayatullah Uluzma Khamenei, şuun, Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçüniň serkerdeleri bilen diýdarlaşyp, bir meselelerini ygtap, deňiz güýçüniň harby we gorunyş enjamlary taýdan bolan başarnyklarynyň hemme taraplaryna ösürilmegini we halkara deňizlerde huzurly bolmagynyň dewam edilmegini zerur hasaplap, ýaraglı güýçleriň dewletler beýleki güýçler bilen taklaýan ara gatnaşyklarynyň daýandyrylmagy, işleriň we hyzmatdaşlyklaryň ösmegine we ilalaşyklaryň artmagyna sebäp boljakdyr diýdiler. Islamyň kılabynyň mertebesi belendi ýoly başçysy, Eýranlylaryň gämi sürmek taryhyna we Eýranlylaryň bir ýollan Eýrany we Islam medeniýetini dünýäň beýleki sebitlerine geçirenliklerine eşarat edip, bir taryh hem de ýurdun demirgazyk we günmatar sebitlerindäki deňizler bolsalar da, Kıynanç bilen, yuvurtta deniz pursatlarından hayırlanmak medeniyete, üns berlende aldır ve bir medeniyet, ilatın umum medeniyetine evrilmeler dediler. Ve hedretleri, denize bir esasi düyüp kuruluşuk hükmünne karalyan medeniyet üçin tagalla edilmegi zerur bilip, sonki yıllarda Bukran deniz yakasının ösmek meselesi ara atırlı ve devletler hem onu karşalılar. Yöne bir mesele hakta çıllıkayı ösüşe medeniyet döretmege mäteştir dediler. Hezretleri Ayetullah Uluzma Khamenei, hener esasını öndürülen önümler şolsanla, animeyşenin denizin durlu pursatlarını tanıtmakta esasi rol oynayan gınaydıp, hener esasını bolan önümlerden hayırlanıp, yurdun deniz esasındaki ösüşünün potansiyellerini, harbi ve umrani bölümlerini tanıtmak, ilatın bu pursatlardan hayırlanmak üçün bolan şovuklarını arttıracaktır, dediler. Bir duşuşukta koşunun deniz gücünün terkerdesi, Admiral Şehram Eýrani hem bir güýçüň durly bölümlerdäki programmalary hakda bir hasabat berdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran goşunyň deňiz güýçüniň halkara we sebitleýän deňizlerde huzurly bolmagy, gämi sürüjiligiň howpsuzlygynyň üçin bolup, sewdan rewaş tapmagyna sebäp bolanlar diýdi. Prezident Seyyid Ibrahim Reisi Eýranyň gün ortasynda ýerleşen Jasyk şäherinde deňiz güýçüniň serkerdeleriniň, ofiserleriniň we olaryň maşgalalarynyň hemde bu güýçüniň şehitleriniň maşgalalarynyň ýygnagyna beren gürrüňlerini 7-nji awany deňiz güýçüniň adyny we teriýän günüň gelip ýetmegini gutlap, goşunyň deňiz güýji köp ähmiýetden paýly bolan sebitde we jaskyň strategik portunda tewdany we ykdysadyýaty gorap, ykdysady ösüşiň we rewaşlygyň düýüp gurulşygy bolan howpsuzlygy üpçün etdi diýdi. Prezident Reisi Eýran Islam Respublikasynyň ýaraglı güýçleri öňde barýy ýaraglary öndermek, technologiýa elgermekleri bilen durnukullygy we howpsuzlygy üpçün etmekden aýry goňşy ýurtlara paraxatçylyk we howpsuzlyk sargydy ýollanyrlar. Ýöne eger Eýran Islam Respublikasynyň mukaddes toprağına we milletine garşy howp abanaýsa, onu olar elgatçylara taryhda ýazylyp ýadlardan çykmajak sapagy berjekdirler diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti bilen Gataryň emiri telefon arkaly gürrüňdeş bolup iki taraplaryň ara gatnaşyklar hemde durly örelerdäki hyzmatdaşlyklary ýetirmek barada maslahatlaşdylar. Prezident Eýde İbrahim Reisi Gataryň emiri Şeýh Temim bin Hemed Al-Sani bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde Gatarda ýerine ýetip duran bütün dünýä futbol çempionyň ähli islami ýurtlara büýütünç we baş ýokarlyk sowgat getirenligini aýtdy. Bütün dünýä futbol çempionynyň 22-nji döwri 2022-nji ýylyň 20-nji noýabrynyň Gataryň gonakdarlygy bilen bir ýurtda başlandy. Eýran parlamentiniň Zenan fraksiýony gün batarly çağı öldürjä häkimleriň Eýrandaky adam hukukynyň ýagdaýy hakda toplaýan toplamalary esasyzdyr diýip ýygnan etdi. Bu fraksiýon bir beýanname ýaýradyp gün batarly ýurtlaryň Eýran Islam Respublikasyna garşy maqullan karar hatlaryny ýazgaryp, bir hili karar hatlaryň hut özleri adam hukukyny aýag aşağı taşlaýanlar we kanuni däldirler diýip ýygnan etdi. Bir beyannamada Germaniýa döwleti Saddama ximiki yaraglary berip adından 13 000 eýranly raýatyň bir ximiki yaraglar sebäpli şehit bolup 100 000 bir güne eýranlyň yaraly bolup ömür boýy ejir çekmeklerine sebäp bolanyr we Awganystandaky eden nesil gyrgynçylygy hem dünýäň azadalarynyň ýatlaryny galanyr. Onuň üçin Germaniýa bilen gunmatar döwletleriň adam hukukundan arka çykmaga kefaýatlyklary ýokdur diýilip getirilendir. Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň deňiz güýjüniň serkerdesi, sepa bilen goşunyň deňiz güýçleri ýürekdeşlik we täsirli bileleşik bilen deňi taýy bolmadyk. Sebitleýin deňiz güýje öwürlenirler diýdi Admiral Ali Reza Tengsiri, şuwun Eýran goşunyň deňiz güýjüniň adyny we terýän günüň gelip ýetmegini gutlap, Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýjündäki dogullarymyz bilen ýürekdeş agdabary we bileleşikli bolmak, Islam inqilabynyň paýsarlar sepasynyň deňiz güýjüniň strategik asyllarındandyr diýdi Admiral Tengsiri, Eýranyň deňiz güýji goşun we sepaň bilim döredijilik we ýyly giderli jihady tagallalaryna dayanyp öňdeni köpürek harbi teýýarlyklaryny we başarnyklaryny ösürip zerur gerekli zamanlarda düşmana garşy iň kyn deňiz örüsindäki operasiýalary ýola bermäge teýýardyr diýdi. Eýranyň alimleri lugmançylyk pudagyny uly üssüllüge ýetdiler. Edi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda iştäşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin taýýarlapdyr.
Eýranyň alimleri lugmançylyk pudagyny uly üssüllüge ýetdiler. Eýranly alimler ilkinji gelek Eýranna ganyň rak keseline duçar bolan hastany gen terapiýasy arkaly derman etdiler. Aslynda gen terapiýasy lukmançylyk pudugyny ören muhim meseledir. Genler kodlardan ibaret bolup öýjükleriň ösüşine täsirli bolmagyna şeýlede bölünmeklerine sebäp bolýanlar. Emma Eýrandaky ilkinji gen terapiýasynyň üstünligi Tehranyň lukmançylyk ilimler baradaky ýokary okuw jaýynyň çağalar boýunça hastahanasynda alanlar. Bu hastahanada gen terapiýasy bilen bir 5 ýaşly hasta çağa bejerlenir. Bu çağa gan rak keseline duçardy. O ximiýa bejergisini hem kabul etmäpdi. Emma Eýranda bu üstünlige ýetmekde 7 ýyl işlenenler. Mälim bolşuna görä bu ýol bilen ganyň rak keseline duçar bolanlaryň 70%-i sagalýanlar. Emma mundan ozol diňe 2 san näçe milletli kompaniýa gen terapiýasy bilen rak keseline duçar bolanlary bejerip başaryardy. Şonun üçinem eýrarly alimlaryň häzirki üstünlükleri ören ähmiýetlidir. Aýtmak ýerli geçen 4-10 ýyllykdaky eýranyň ilmi ösüşleri hemmelere aýan bolanlar. Eýran senaga harbi we ilmi pudoklaryna uly ýeňişleri we üstünlükleri galananlar. Bu bolsa eýran İslam Respublikasynyň güýç elementlerine, päs elçilikler döretmegiň ýerine bolýan düşmanlaryň basyşlarynyň puç bolmagyna sebäp bolanlar. İslam inkylabynyň ýeňişi ýetmeginden soňra eýran dürli pudoklarda garaşlı hareket etmeyi başaranlar. Häzir ki wagtda Eýranna jemi içerki önümçilik ösüşi ornudyr. Eýranna şeýlede tenagat, ýatro, göwgaşa we ulum pudoklaryna uly üstünlükler gazanalanlar. Düýüp öýjükler hakdaky barlyklarda, şeýlede tehnologiýalarda Eýran dünýäniň 10 san uly ýurdunyň içine girýänler. Düýüp öýjükleri bejermekde hem Eýranly alimler uly işler edenler. Eýranly alimler halkara derejesinde saýlanýan alimlaryň sanawyna goşulýanlar. Aslynda Eýrandaky İslam inkylabynyň ýeňişi diňe siýasy we halkara pudoklaryny däl, eýsem ykdysadyýat we tehnologiýa pudoklaryny, şeýlede awadançylyk işlerini hem oňyň täsirleri goýanlar. Eýranyň prezidentiniň ilim, tehnologiýa we bilim esasındaky ykdysadyýat işleri boýunça ornbasary Firuz Abadi Eýranyň ilmi we lukmançylyk ösüşleri barada beren gürrüňlerini saglygy ýetmegin ähli jemgyýatlaryň iş buyruklaryny dogan nukdanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlar dowam edýän. Arag'ın daşarı işler ministeri yugurdinin Eýran bilen gawy gatnaşyklara eýe digini aýtmak bilen sebitde toparlayın we köpçülükleýin howpsuzlygyň Arag'ın içerki howpsuzlyk ýagdaýyna gawy täsiri gadyrýanlygyny aýtdy. Sputnik habarlar gullugynyň beren habaryna görä Fuat Hüseýin Bagdadyň goňşy ýurtlaryň kara işlerini birek-birege ýakynlaşdyrmak ugurda tagalla edýänligine eşarat edip, Arag'ın teptin howpsuzlygyny kepillendirmek üçin goňşy ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary düzeltmek ugurda tagalla edýänligini aýtdy. Ol şeýlede Arag'ın Eýran bilen ýakyn gatnaşyklara eýe digini ýygtamak bilen Bagdadyň Eýran bilen partaýlyk ýakasyndaky ýurtlar bilen gatnaşyklaryny gowlaşdyrmak üçin tagalla edýänligini ýygtady. Eýranyň howpsuzlyk güýçleriniň tagallalary bilen Kermanşa welaýatynda terrorçy bir topar tanyýlyp ýok edildi. Eýranda gowy-gowlanlaryň başlanmagy bilen Eýran Islam Respublikasynyň düşmanlary Eýranyň durly sebitlerini, bi düzgünçülükleri we bulan mujurlygy giňeltmek üçin bir ýurda durly görnüşünde yaraqları ve terrorçi elementleri iyi verip başladılar. Kermanşah'da terrorçi toparın tanıyılıp yok edilmeyi bilen olardan durly yaraqlardır seveş okları alındı. Amerikan Ünkü Devleti'nin Milli Hopsalık Genççisi John Bolton, Part dilindeki BBC bilen söhbetdeş bolanla Arak Kurdistanından Eýrandaky gowy-gowlanççylara yaraq iyi berilýändigini aýdypdy. Ýene bir habara görä, Eýranyň Esbahan şäheriniň sepahpaşlaryň güýjünin beren habaryna görä, bütün dünýä olumsuzlyga baglanşykly hakyna tutulma element arkaly bir şäheriň besiçilerinden Molan Reza Erdestani şehit bolanlar. Britaniýanyň Premier Ministri Rishi Sunak Ukraynaly uzak wagtlap gollamagy we bir ýurda harbiy kömekleri bermegi dowam etdirjekdir. Sede mehir habarlar gullugynyň beren habaryna görä Rishi Sunak Londonyň 2023-nji ýylda hem Ukraina berýän harbiy kömeklerini dowam etjekdigini aýtdy. Biz Ukraynalylary we esasy düýüp gorunçuklaryny gorumak üçin hawa gorunuş ulgamlary bir ýurda berer diýip Sunak aýtdy. Bu bir ýagdaýdadyr welin Britaniýa gorunmak ministrligi Kiýewe harby kömekleriň çarçabasynda Ukraina bilmesin raketalary iýip berendigini habar berenler ýöne onuň sanyna eşarat eden diýerler. Türkiýanyň prezidenti Irak bilen Syria eden hüjümini halkara kanunlary bolanlygyna eşarat etmeden bir ýurdun harbi operasiýasyny Türkiýanyň kanuny haqqy hasaplady. Recep Tayyip Erdoğan düýün bu hakda beren gürrüňlerine bir mesele eşarat edip, Irak we Syriýada amala aşyrylan harbi operasiýada 480 terrorçyny helak etdik diýdi. Türkiýanyň ýany Şafak adly gazetasy hem geçen şembe günü beren habaryna Türkiýanyň goranmak ministri Hulusi Akar bir wurdan häkim toparynyň oturşygynda beren gürrüňlerine Irak bilen Syriýada gowy ýer harbi operasiýa iň çart zamanyna ýerine ýetjekdir diýip beyan edipdi. Arağın tədi premier ministeri Muhammed Şia Sudani erti səşəmbə günü Tehrana rəsmi səfərini başlayar. Edi dinləyicilər şu xəbər bilən bağlanışıqda İştəşim Rahmetullah Tümacın təyyarlan siyasi finləşdirmək bilən ikinci bölüm xəbərlər geçir bu tariyar dinləyiniz üçün sağ olun.
Irak'ın tele premier ministeri Muhammed Şia Sudani ertir seşembe günü Tehran'a resmi safarını başlayar. Muhammed Şia Sudani goloydu Irak'ın premier ministeri hükmünde belirlenipti. Ol Tehran'a edecek safarının ön Yordaniya ve Kuveyt yurtlarını safar edipti. Aslında İran tele Irak'ın tebiği birleşen hükmündedir. Ama Saud Arabistan'ı olsa ahl mümkünçilikler bilen tazı arağa terrorçiler yollu yarka ve bir yurdun tazı siyasi düzgününü pəskelçilikler dörecek bolun damarlarına İran İslam Respublikası arağın tazı siyasi düzgününün yanına olup bu düzgünün durnuqlaşmağını kümök edenler. Ve İran'ın bu siyasetlerinin neticesinde arağın tazı siyasi düzgünü durnuqlu olanlar. Şeksiz, eger de İran'ın kümükleri ve himayetler bolmadık bolsa, basıp alıcı Sehyunist rejimi şeylede Amerika'nın hareketleri bilen Irak'ın bölünmek ihtimal vardı. Aytmak yerli Saud Arabistan'ı 2005. ve 2006. yıllarda Irak'a tekfiri terrorçuları yollaptı ve neticede bir yurtta etnik davalar yüze çıkıptı. Şol dövrde Amerika'nın hazırki prezidenti Joe Biden Amerika'nın senatının ağzası hükmünde Irak'ı etnik ve dini çaknaşıklardan çıkarmak için 3 bölüge bölünmeyi teklif edipti. 2014. yılda hem Irak'ta terrorcu Daeş toparın dövmeyi bilen Irak'ın tele siyasi düzgününe haup havananlar. Yöne İran'ın kömögü bilen ve şehit Hac Qasim Süleymani'nin təsirli çareleri bilen şeyle de Ayetullah Sistani'nin dini buyruğu bilen Irak bu hauptan aman alanlar. Ama bu tapkardan sonra Irak'ta bir düzgünçülükler dörecek bulurlar, bir yurdun devletini ve siyasi düzgününü öz gözükçülüğüne geçirecek bulurlar. Bu vaka Adil Abdülmehdi'nin devletinin yıkılmasından sonra ve Mustafa Kazım'ın devletini açacağın yüze çıkanlar. Şeyle bu aktörler Tehran-Bağdat'ın katnaşıklarına ziyarları yetiştirmenin yerine bulunurlar. Yöne İran bilen Irak'ın arasındaki umumilikler ve mengeşlikler bu maksatları puça çıkaranlar. Şolur vaqtın özünde Muhammed Şia Sudani'nin devletinin qurulmağı bilen siyasi ve sevda xizmattaşlıkların östürülmeğine tədi fırsatlar dörenir. Irak elmidama İran'ın daşar siyasetine iler tutulanır ve İran'ın 13. devleti hem bu siyaseti güçlendirenir. Şeylelik bilen siyasi qatnaşıkların puxtalandırılmağı bilen damandaş, iki tarafın iqtisadi ve sevda xizmattaşlıklarının östürülmeği hem iş buyrukta qoylanır. Yönü qiynansaq da Tehran-Bağdadın sevda alış-çalışı maksatnama boyunca ösüş uğruna değerler. İran bilen Irak bu sevda dolanışığının 20 milyard dolara yetirilmeğini maksat edinenirler. Ama yeni bir muhim mesele, sonku vaqtlarda Amerikanın, Saud Arabistanın ve Sehyunist rejiminin himayetleri bilen separatistik toparlar Irak'ın Kürdistan iklimindan Tehran'a karşı düşmançılıklı hareketleri amala aşırıp İran'ın bulunma zorluklara təsirleri koyanırlar. Ve Sudan'ın Tehran'a saparına iki yurdun resmilerinin xizmattaşlıkları ve fikirdeşlikleri bu kıyınçılığın çözülmeğine kömek edecektir.
siyaset elemi. Kemde baxşandallarının adı və yadı vilən salam ezitin nəcələr məhlivan hemrarlar. Hala xoalınız nəhilli, qorğuluqdır da nişanla. İran İslam Cemhurluğunun sesi, Gülistan Merkezinin Türkmenli radiyasından siyasat əlam deyən gəpləşiğin avad dəksanı vilən xızmatınıza gəllik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlim diyen gepleşin biz sanını Asiyan qunmatarına yerleşen kəy yoğurtları deyişli bir nəçə qurum bilən qullunuzda olmaq ki, sizi dinləməgə çağır yars. Qadirli dinleyiciler, İranın Birleşen Milletler Qurumasının Nəki Müdümi İlçisi və Vəkili Əmir Səyid İrvani Sahinist rejimini Aziyan Qunmatarının toparlayın qırış yaraqlardan arasalanmağının qarşısın Nəki in mühüm bəvət billi. Aydılşından Sahinist rejimin 200-400 atom bombası vardır. Əmir Səyid İrvani Aziyan Qunmatarının toparlayın qırış yaraqlardan arasalanmağı varadəki 3-cü konferansda berin qurumlarına İranın yadro meselelerine karşı ne doğru kurumların aydınmakları hiç bir kömek etmeyer deydim. Aziyan Qunmatar sevdinin toparlayın kırış yaraqlardan arastalanmağının karşısında en mühüm bevet bolyan sahinist rejiminin etyen işlerinden ünsüleri başka yana savuyar dedi. Hormatlı dinleyiciler, Suud Amerikan Birleşik tarafından Yemen'e karşı hücumun başlanmağından məri 8000'den qovraq çağı öllü yedi yaralanını. Adam hüquqlar qurumasının geçen günlerde ıqlan etmeğine göre Yemen savaşı başlanan məri 3860 Yemenli çağı öldürülü ve 4256 çağı hem Suud Amerikan Birleşik arqalı yaralanını. Bu qoraman hesabatına göre 6000 qolu Yemenli rayat mayib bolular şeylede bu hesabatda gelişine göre tahminen 10 milyon qolu çağadan 2 milyon 400 min Yemenli çağı okudan mahrum olandır. Şeyledi Yemen halkına qarşı qavaun nəticəsində 5 yaşdan etək 2 milyon 300 mindən qovraq çağa açlıqdan əcir çəkəndirlər.
İn dünyanın 4 küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Türkiye goşunynyň sowuş uçurlary Türkiye Kurdistanynyň işçiler partiýasy PKK toparyna garşy sowuşy güýçlendirmegiň çygyryna Suriýanyň demirgazyk sewdini hüjümasyny aldylar. Türkiye geçen günlerde İstanbul'da ýüze çykan terrorçylykly partlamadan soň PKK toparyny bir hüjümiň jogapkary diýip adlandyrdy. Adırlı dinleyiciler, Xavar çeşmelerinin geçen günlerde beren havarlarına Felestinlilerin Gunmatar kenarda Sahinist rejiminin doğruculuklarına karşı çıkış etmeklerinin edilen Felestinlilerin onlar çatı yaralı vollular deyip ıqlan ettiler. Felestin Aliyom'un beren havarına göre Nablus'un gündoğruna yerleşen Beytdecen şehrçesinde doğruculuğa karşı ardalı olayan Felestinliler bilen Sahinist rejiminin harbilerinin arasında olan çaknaşıklarda Felestinlilerin 23'ü yaralı olandırlar. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýar. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun.
Radio dinleyiciler, Ezi Semralar, Arman Allahuvat, Mehruan Hemralar, Söz Siyasat Elim diyen gebleşik dinlediniz ne olsa, yanına navadım diyen gebleşik benim kullunuzda ola Semralınızı çüğün minnettar.
Aydım saz adamlar ısnaştırıya, saz kalbini temizle pehmo yürüye, ine birden yüreğim yartıp göğünün kovalgolun tapsa, Dutarın Allah aydınlatı. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayıp. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Ay bana yol verin perimden. Ben kanıda.
Mahravan hemde baxşandarlanın adi we yadı belen salam alek edi dinleyiciler, hormatly iýleşler. Allah Tagalanyň berimli işiňinden sizin baryňyza berk jan saglyk, maşgala we berlik, şeýlede irtgal döwlet ardy edip Yanglan awadym atly gepleşiň nowatdaky tany bilen sizin mahally ojaklaryňyzda mehman bolup otyrt we hemişekiler ýaly bize hemra bolarsyňyz diýen tamamy bar. Mahravan illeşler edip hemralar şüpür tuttu. Muhatay'dan kim gelir diyen aydın bilen hizmetinizde.
Kırmay dengden bilen duşuna ye. Kuluyma kengel bizi. Kim gelir diller ey. Dil ber ber. Ay senin tıbıttı sen garibin yari. Bağışlığın bakcağın deki nari. Kereş nedir aşıkların hüneri? Uluyma sen gelmedin, kim gelir dil vere? Gel ver ver. Sungguh ayong ayeh, uloi makin gelir, kim gelir gelir ayeh, gelir ber ber. Aku lelum tapotum cemil diri. Kadı derin yok körme bir de Uluyma gel gel dedim kim gelir dil vere gel gel be gel gel be Kadı derin yok körme bir de Uluyma gel gel dedim kim gelir dil vere gel ber ber.
Semen, Qazaq pangdan.
Thank you. gayri adalatlı katın kanı sultan ettimin. Etimin gelir ki parağı ya tutur mu illerim. Ellerin ot bulundurdan bulundurdu dillerin. Dedi kentir keyledin. Bağurban güllerim, güllerim. Ben dönüp el yasama leydeydi yatman fillerim. Oyunun içine bitmiş bulsan minna mekan istemin, istemin. Sana aleyleydi yatman fillerim. Oyunun içine bitmiş bostan minna mekan istemin, istemin.
Hala saadetin yerine yetirmeğine kalkın yar güzel İran. Kakilik Abdurrahman İrani'den.
kim tutayım yaktın zaman blok başında. Hayray hayray duma gelir keklik. Mergen aydır boğuş terdar kuş bulur.